วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมามีการประกาศรางวัล World Food Prize รางวัลระดับนานาชาติเพื่อยกย่องบุคคลที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วยการพัฒนาคุณภาพปริมาณและการเข้าถึงอาหารของผู้คนทั่วโลกซึ่งเปรียบได้กับรางวัลโนเบลในสาขาเกษตรกรรมและโภชนาการรางวัลนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1986โดยนายนอร์แมนโบล็อกนักปฐพีวิทยาและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการปฏิวัติเขียวในปีนี้ดร.คินวูมิอโยเดจิอเดซินาชาวไนจีเรียได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากผลงานในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาที่ดร.อเดซินาประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของไนจีเรียได้พัฒนาการเกษตรของประเทศต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลักดันโครงการ e-wallet ซึ่งเป็นระบบรับรองการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกษตรกรไนจีเรียหลุดพ้นจากขบวนการคอร์รัปชันในภาคการเกษตรที่ควบคุมระบบการจำหน่ายปุ๋ยของประเทศมามากกว่า40ปีโดยการพัฒนาระบบ e-wallet ให้เกษตรกรไนจีเรียทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังข้าวข้าวฟ่างข้าวโพดฝ้ายเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศรวมทั้งยกระดับความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนกว่า40ล้านคนในพื้นที่ห่างไกลของไนจีเรียได้ดร.เดซินาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่ทวีปซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมากถึง 65% แต่ประชาชนที่นั่นกลับไม่มีอาหารเพียงพอไนจีเรียจำเป็นต้องปลดปล่อยศักยภาพด้านการเกษตรของประเทศและผลักดันจากการเกษตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนเป็นการเกษตรเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศดร.เดซินาตั้งเป้าจะใช้เงินรางวัลที่ได้จาก World Food Prize จำนวน 250,000 ดอลลาร์ให้กับชาวแอฟริกันรุ่นใหม่ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรนายมาร์คกรีนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีจากรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในงานประกาศรางวัล World Food Prize ประจำปีนี้ว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล World Food Prize ประจำปีนี้ความทุ่มเทอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับความอดอยากขาดแคลนนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องและเป็นสิ่งที่โลกต้องการจากการที่ความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้นการปฏิรูปด้านการเกษตรต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งต้องการเงินทุนสนับสนุนในภาครัฐประกอบกับความเชี่ยวชาญของเอกชนควบคู่กันไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
สว
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่7พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่ามือปืนที่ยิงสังหารผู้คนเสียชีวิต26คนที่โบสถ์ใกล้นครซานอันโตนิโอเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี้มีมูลเหตุจูงใจจากความขัดแย้งภายในครอบครัวไม่ใช่เรื่องศาสนาหรือผิวพรรณประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางถึงเกาหลีเหนือในวันอังคารเพื่อการเยือนเป็นเวลา2วันและประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเจรจากับผู้นำของเกาหลีใต้นายคาร์ลส์ปุยเดมองอดีตผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาและสมาชิกในคณะรัฐมนตรี4คนได้รับการปล่อยตัวจากเจ้าหน้าที่ทางการของเบลเยียมแต่ยังจะต้องอยู่ในเบลเยียมเพื่อรอการไปปรากฏตัวต่อศาลในอีก2สัปดาห์และซาอุดีอาระเบียประกาศการปิดกั้นท่าเรือท่าอากาศยานและจุดข้ามพรมแดนของเยเมนเพื่อที่จะสกัดกั้นการยิงจรวดโจมตีซาอุดีอาระเบียวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเอกสารลับที่เรียกว่า Paradise Paper ที่ผู้สื่อข่าวบอกว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการซุกซ่อนทรัพย์สินในต่างประเทศที่มากกว่า Panama Paper นอกจากรายงานข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้ง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะของรัฐเท็กซัสหรือ Public Safety กล่าวว่านายเดวินเคลลี่ชายวัย26ปีที่ยิงสังหารผู้คนเสียชีวิตอย่างน้อย26คนที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองซัตเทอร์แลนด์สปริงใกล้นครซานอันโตนิโอในรัฐเท็กซัสของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมานี้ดูเหมือนจะมีเหตุผลหรือมูลเหตุจูงใจมาจากความขัดแย้งภายในครอบครัวกับญาติและเคยส่งข้อความเชิงข่มขู่ไปถึงแม่ยายก่อนที่จะลงมือโจมตีโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลอันสมควรและในขณะนี้ข้อมูลบ่งชี้ว่ามีมูลเหตุสำคัญเหตุผลสำคัญมาจากความขัดแย้งภายในครอบครัวของนายเดวินเคลลี่เป็นสำคัญโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่าแม่ยายของนายเดวินเคลลี่มือปืนซึ่งขณะนี้เสียชีวิตไปแล้วนั้นไปประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์ของชาวคริสต์นิกายแบปทิสต์ดังกล่าวเป็นครั้งเป็นคราวถึงแม้ว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นแม่ยายของนายเดวินเคลลี่จะไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ดังกล่าวนี้ก็ตามอย่างไรก็ตามในบรรดาเหยื่อที่เสียชีวิตจากการยิงครั้งนี้มียายของภรรยาของมือปืนเดวินเคลลี่รวมอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐเท็กซัสกล่าวว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจจากเรื่องเชื้อชาติผิวพรรณหรือเรื่องความเชื่อทางศาสนาแต่อย่างใดครับและในขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับนายเดวินเคลลี่ชายผิวขาววัย26ปีผู้นี้ซึ่งเป็นมือปืนยิงสังหารผู้คนที่โบสถ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยประวัติของเขานั้นเคยมีปัญหายุ่งยากและเคยถูกจำคุกมาเป็นเวลาหลายเดือนระหว่างที่รับราชการอยู่ในกองทัพอากาศของสหรัฐครับโดยข้อมูลของกองทัพอากาศสหรัฐระบุว่านายเดวินเคลลี่ผู้นี้เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองทัพอากาศสหรัฐในช่วงเดือนมกราคมปี2553ถึงเดือนพฤษภาคม2557แต่เขาถูกนำตัวขึ้นศาลทหารในปี2555ในข้อหาเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายภรรยาคนแรกและลูกทำให้เขาถูกปลดและถูกลดยศและถูกคุมขังอยู่เป็นเวลา12เดือนด้วยเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศของสหรัฐกล่าวกับ VOA ด้วยว่านายเดวินเคลลี่ผู้นี้เคยเสียสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนหลังจากที่เขายอมรับสารภาพผิดและถูกตัดสินจำคุกในเรื่องการใช้กำลังรุนแรงกับสมาชิกในครอบครัวครับจากเรื่องเกี่ยวกับเหตุร้ายในสหรัฐข้ามไปที่เอเชียนะครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนหลายประเทศในเอเชียเดินทางถึงเกาหลีใต้ในวันอังคารนี้และประเด็นเรื่องอาวุธและภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการเจรจากับผู้นำของเกาหลีใต้โดยในระหว่างการเยือนเกาหลีใต้เป็นเวลา2วันคาดว่าผู้นำของสหรัฐจะย้ำยืนยันพันธกรณีของสหรัฐที่จะช่วยปกป้องพันธมิตรของสหรัฐคือเกาหลีเหนือต่อการคุกคามจากรัฐบาลกรุงเปียงยางระหว่างที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเห็นพ้องต้องกันว่าจะมีการพิจารณาทางเลือกทุกอย่างเมื่อจะต้องนำมาใช้ในการรับมือกับเกาหลีเหนือโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงโตเกียวนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือเพียงเพื่อให้เกิดการเจรจาเท่านั้นเองประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้เรียกการที่รัฐบาลกรุงเปียงยางพยายามที่จะพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดหัวรบนิวเคลียร์บนจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถยิงข้ามทวีปได้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกสิวิไลและต่อสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงของนานาประเทศประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ย้ำด้วยว่ายุคเวลาของความอดกลั้นทางยุทธศาสตร์นั้นได้หมดลงแล้วสำหรับการที่จะรับมือกับเกาหลีเหนือครับและในระหว่างที่อยู่ที่กรุงโตเกียวนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นได้ประกาศเรื่องการอายัดทรัพย์ของกลุ่มและบุคคลของเกาหลีเหนือรวม35รายด้วยกันและกล่าวย้ำยืนยันว่าญี่ปุ่นนั้นยืนอยู่เคียงข้างกับสหรัฐเต็ม 100% ในเรื่องการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองระหว่างการปราศัยในบรรดาที่ประชุมของนักธุรกิจก็ได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นมีความตั้งใจที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นและตนนั้นต้องการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นในลักษณะที่เสรียุติธรรมและมีการปฏิบัติต่างตอบแทนซึ่งกันและกันครับจากเรื่องของการเยือนประเทศในเอเชียของประธานาธิบดีทรัมป์ไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์อดีตประธานาธิบดีคาร์ลส์ปุยเดมองผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาและอดีตสมาชิกในคณะรัฐมนตรี4คนซึ่งถูกศาลของสเปนออกหมายจับระหว่างประเทศและได้เข้ามอบตัวต่อทางการของเบลเยียมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยอดีตผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาได้เข้ามอบตัวต่อทางการของเบลเยียมหลังจากที่สเปนมีคำสั่งออกหมายจับระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาของเบลเยียมมีคำวินิจฉัยว่าไม่มีเหตุผลใดที่สมควรที่จะควบคุมตัวอดีตผู้บริหารของแคว้นคาตาลุญญาทั้ง5คนนี้เอาไว้และปล่อยตัวไปให้เป็นอิสระโดยตั้งเงื่อนไขว่าบุคคลเหล่านี้ยังจะต้องอยู่ในประเทศเบลเยียมและจะต้องไปปรากฏตัวต่อศาลอีกครั้งภายในเวลา2สัปดาห์ครับจากยุโรปลงไปที่ตะวันออกกลางครับกลุ่มพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตี้ในเยเมนประกาศว่ากองกำลังของตนนั้นทำการปิดท่าเรือท่าอากาศยานและจุดข้ามพรมแดนของเยเมนเป็นการชั่วคราวในขณะที่กองกำลังซึ่งมีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำนั้นกล่าวหาอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการยิงโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธจากเยเมนไปยังสนามบินแห่งหนึ่งใกล้กรุงริยาดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคำแถลงของกลุ่มพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ระบุว่าการปิดท่าเรือท่าอากาศยานและจุดข้ามพรมแดนของเยเมนมีขึ้นเพื่อที่จะปิดกั้นช่องโหว่หรือจุดอ่อนในกระบวนการที่ทำให้เยเมนนั้นสามารถยิงจรวดขีปนาวุธสามารถที่จะได้รับความสนับสนุนด้านจรวดขีปนาวุธและอุปกรณ์ทางทหารต่างเข้าไปถึงกลุ่มกบฏฮูตี้ซึ่งมีอำนาจปกครองเยเมนอยู่ในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมักจะกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้ให้ความสนับสนุนกลุ่มกบฏฮูตี้ในเยเมนด้วยอาวุธต่างๆที่ใช้ในการโจมตีซาอุดิอาระเบียครับ และเมื่อวันอาทิตย์นะครับสื่อมวลชนทั่วโลกได้เปิดเผยข่าวเกี่ยวกับการรั่วไหลของเอกสารทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงมหาเศรษฐีนักการเมืองและผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนทั่วโลกซึ่งถูกกล่าวหาว่าอาจจะพยายามปกปิดหรือหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเอกสารที่ถูกนำมาเผยแพร่ครั้งล่าสุดนี้มีชื่อเรียกว่า Paradise Papers ซึ่งรวบรวมมาจากข้อมูลด้านการเงินของบริษัทที่ให้บริการด้านกฎหมาย Applebee ในหมู่เกาะเบอร์มิวดาและถูกเปิดเผยโดยสื่อมวลชนในเครือข่ายของ International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะรวบรวมรายงานเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในเอกสาร Paradise Paper ที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติม
ครับรายชื่อผู้ที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับเอกสาร Paradise Papers นั้นมีตั้งแต่กองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินีเอลิซาเบธของราชวงศ์อังกฤษรัฐมนตรีในรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลแคนาดาสถาบันจัดการด้านการเงินของรัสเซียบริษัทเทคโนโลยี Twitter Facebook และ Apple ไปจนถึงคนที่มีชื่อเสียงในวงการต่างอย่างเช่นโบโน่นักร้องนำวง U2 และลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกนักแข่งรถฟอร์มูล่า1นะครับ Paradise Papers ถูกเปิดเผยครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สวีดดอยเซตุงในเยอรมนีและกระจายไปยังสื่ออื่นทั่วโลกในเครือข่าย International Consortium of Investigative Journalists หรือ ICIJ อย่างเช่น New York Times, BBC และ The Guardian นะครับParadise Papers ประกอบด้วยเอกสารกว่า13ล้านชิ้นระหว่างปีค.ศ. 1950ถึง2016ส่วนใหญ่รวบรวมมาจากข้อมูลด้านการเงินของบริษัทผู้ให้บริการด้านกฎหมาย Applebee ที่ก่อตั้งมานานกว่า100ปีและมีสำนักงานอยู่ในหลายเมืองเช่นที่หมู่เกาะเบอร์มิวดาหมู่เกาะเคแมนมอริเชียสเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงนะครับเอกสารที่ว่านั้นมีทั้งสัญญาทางธุรกิจรายงานทางการเงินอีเมลและเอกสารอื่นๆขององค์กรและปัจเจกบุคคลจำนวนรวม120 คนหนึ่งในนั้นคือกองทุนบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระราชินีเอลิซาเบธของราชวงศ์อังกฤษหรือ Duchy of Lancaster ที่ลงทุนเป็นมูลค่าราว13ล้านดอลลาร์ในกองทุนของหมู่เกาะเคแมนซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทที่มีชื่อว่าBright House ที่ทำธุรกิจด้านเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับรวมทั้งชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสซึ่งมีหุ้นอยู่ในบริษัทขนส่งนาวิเกเตอร์โฮลดิ้งส์ที่เป็นผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับบริษัทไซเบอร์ของนายคิริลชามาลอฟบุตรเขยของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและนายเกนาดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินด้วยและยังมีชื่อของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่เคยนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการของบริษัทที่มีชื่อว่ามาริปอัพสตรีมเซอร์วิสในเบอร์มิวดาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีชื่อของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐได้แก่ Twitter และ Facebookที่ได้รับเงินลงทุนก้อนใหญ่จากสถาบันจัดการด้านการเงินของรัสเซียเพื่อซื้อหุ้นของบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าวเอกสารหลายชิ้นที่ถูกเปิดเผยใน Paradise Papers ล้วนเกี่ยวข้องกับการปกปิดหรือหลีกเลี่ยงภาษีนะครับซึ่งรวมถึงเอกสารการเงินของบริษัท Apple ที่ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกด้วยนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าบริษัท Apple นั้นได้กำไรมากกว่า128,000 ล้านดอลลาร์จากการทำธุรกิจในต่างประเทศซึ่งไม่ได้ถูกเก็บภาษีจากรัฐบาลสหรัฐหรือประเทศอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามทางบริษัทกฎหมาย Applebee อ้างว่าการสืบสวนข้อกล่าวหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Paradise Papers นั้นไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ถึงการกระทำผิดทั้งในส่วนของลูกค้าและของทางบริษัทเองนะครับรายงาน Paradise Papers ถือเป็นเอกสารการเงินที่รั่วไหลครั้งใหญ่เป็นครั้งที่2หลังจากการเปิดเผยรายงาน Panama Papers เมื่อปีที่แล้วซึ่งระบุถึงการเปิดบัญชีในต่างประเทศของบรรดามหาเศรษฐีทั่วโลกเพื่อใช้ในการหลบเลี่ยงภาษีนั่นเอง แต่ผู้สื่อข่าวของ VOA ระบุนะครับว่า Paradise Papers ถือเป็นการรั่วไหลของเอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่า Panama Papers ทั้งในส่วนของจำนวนเอกสารและจำนวนนักข่าวที่เข้าร่วมขุดคุ้ยหาความจริงในเรื่องนี้นะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องเอกสารลับ Paradise Paper นะครับมาเป็นเรื่องของรายงานธุรกิจด้านอื่นวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์วันนี้ขยับขึ้น9จุดปิดที่ 23,548 Nasdaq สูงขึ้น22จุดปิดที่ 6,786 ส่วน Standard & Poor's ก็ปรับตัวขึ้น3จุดอยู่ที่ 2,591 ครับช่วงต่อไปนี้คุณทรงพศสภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐวิลเบอร์รอสออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องทางธุรกิจระหว่างตนกับบุคคลวงในของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยบอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับข้อมูลที่รั่วไหลออกมาในวันอาทิตย์เปิดเผยว่ารัฐมนตรีรอสซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจวัย79ปีลงทุนเป็นมูลค่าระหว่าง2ล้านถึง10ล้านดอลลาร์ในบริษัทขนส่ง Navigator Holdings ซึ่งเป็นผู้จัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลวให้กับบริษัทไซเบอร์ของนายคิริลชามาลอฟบุตรเขยของประธานาธิบดีปูตินและนายเกนาดีทิมเชนโกบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินนะครับรัฐมนตรีรอสให้สัมภาษณ์กับ BBC และ Bloomberg ระหว่างร่วมการประชุมทางธุรกิจที่กรุงลอนดอนในวันจันทร์ว่าข้อตกลงที่บริษัท Navigator ทำไว้กับไซเบอร์นั้นทำไว้ตั้งแต่ตนยังไม่ได้เข้าร่วมในบอร์ดบริหารของบริษัทแล้วว่าขณะที่มีการทำข้อตกลงดังกล่าวบริษัทไซเบอร์ยังไม่ได้ถูกลงโทษจากรัฐบาลสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีรอสไม่ได้เปิดเผยเรื่องธุรกิจที่พัวพันกับลูกเขยปูตินเมื่อคราวที่ขึ้นให้การกับวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาพร้อมเอกสารที่รั่วไหลจากบริษัทกฎหมาย Applebee ที่เรียกว่า Paradise Papers นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศาลสูงของสหรัฐปฏิเสธคำร้องของแซมซุงที่ให้ทบทวนคำตัดสินที่ว่าแซมซุงเรียนแบบการทำงานของโทรศัพท์ iPhone ของ Apple หรือไม่คำตัดสินดังกล่าวมีผลให้ยืนตามคำตัดสินเดิมเมื่อปีค.ศ.2014ที่คณะลูกขุนได้ตัดสินให้ Samsung จ่ายเงินชดเชยให้ Apple จำนวน120ล้านดอลลาร์จากคดีที่ Samsung ถูกฟ้องร้องว่าละเมิดสิทธิบัตรของ Apple เกี่ยวกับระบบแก้คำผิดอัตโนมัติและการสไลด์หน้าจอเพื่อเปิดเครื่องคดีนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทด้านกฎหมายระหว่าง Apple กับ Samsung ที่เริ่มมาตั้งแต่ปีค.ศ.2011โดยเมื่อปีที่แล้วนั้นศาลสูงสหรัฐได้ตัดสินยืนข้างซัมซุงเกี่ยวกับการฟ้องร้องว่าโทรศัพท์ของทั้งสองบริษัทนั้นมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวจาก CNBC ที่ระบุว่าบริษัท 21st Century Fox ของนายรูเพิร์ตเมอร์ด็อกส์อาจขายกิจการให้กับบริษัทวอลต์ดิสนีย์โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับอย่างไรก็ตามรายงานบอกว่าวอลต์ดิสนีย์อาจไม่ได้ซื้อกิจการทั้งหมดของ Fox เนื่องจากตามกฎหมายแล้วดิสนีย์ไม่สามารถเป็นเจ้าของเครือข่ายโทรคมนาคมลักษณะเดียวกันได้สองแห่งนั่นหมายความว่าดิสนีย์อาจตัดสินใจไม่ซื้อ Fox Sports เพราะมี ESPN อยู่แล้วรวมทั้งอาจไม่ซื้อ Fox News เช่นกันนะครับโดยกิจการหลักของ Fox ที่คาดว่าจะเปลี่ยนมือไปเป็นของ Disney ก็คือสตูดิโอภาพยนตร์ฝ่ายผลิตรายการทีวีรวมทั้งเครือข่ายบันเทิงทางเคเบิลทีวี FX และ National Geographic นั่นเองนะครับราคาหุ้นของ Fox เพิ่มขึ้น 5.8% หลังข่าวนี้ขณะที่หุ้นของ Disney เพิ่มขึ้น 1.2% นะครับข้ามไปที่เนเธอร์แลนด์นะครับที่เนเธอร์แลนด์กำลังจะจัดงานแสดงเทคโนโลยีผู้บริโภคหรือ Consumer Electronics Show ครั้งแรกที่อัมสเตอร์ดัมโดยมีอุปกรณ์สมัยใหม่น่าสนใจมากมายที่นำมาแสดงในงานตัวอย่างเช่นอุปกรณ์แปลภาษาขนาดพกพาที่ใช้ระบบ Google Translate ในการแปลภาษาต่างๆได้กว่า 80ภาษานอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในบ้านยุคใหม่เช่น Meal Hero ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยทำอาหารเพื่อสุขภาพจากส่วนผสมที่ส่งมาให้ถึงบ้านและ Sure Feedซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับให้อาหารสัตว์แบบอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตโดยคุณสามารถตั้งเวลาหรือควบคุมการให้อาหารสัตว์เลี้ยงของคุณผ่านระบบ Wi-Fi ได้แม้ว่าตัวคุณจะไม่อยู่ภายในบ้านก็ตามนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Apple เผยอีโมจิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในระบบ iOS ของ Appleได้แก่อีโมจิรูปหัวเราะทั้งน้ำตาหรือ Tears of Joy ซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการส่งหรือโพสต์ข้อความแนวขบขันหรือล้อเลียนอย่างไรก็ตามอีโมจิ Tears of Joy มีความแตกต่างกันไปในแต่ละระบบปฏิบัติการนะครับสำหรับอีโมจิที่ได้รับความนิยมรองลงมาก็คืออีโมจิรูปหัวใจตามด้วยอีโมจิหัวเราะดังๆหรือ Laugh Out Loud นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ VOA ส่งท้ายทุกเช้าวันอังคารเป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินโดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานส่งท้ายครับ
กับช่วงสุดสัปดาห์เข้าฤดูเทศกาลปลายปีมาพร้อมกับความกระหึ่มของภาคล่าสุดของซอและหนังเข้าใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่มาโหมโรมบรรยากาศคริสต์มาสนะครับอันดับ5 Geostorm ภาพยนตร์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว3สัปดาห์ซึ่งสร้างความระทึกจากเหตุอากาศวิบัติและภัยธรรมชาติเขย่าโลกจนเกิดความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเดินทางไปนอกโลกเพื่อหาต้นต่อของปัญหา There's potential for catastrophic weather events on a global scale. A geostorm. กับรายได้รวม3สัปดาห์ของ Geostorm นั้นเกือบ29ล้านดอลลาร์ยังไม่คุ้มต้นทุน120ล้านนะครับอันดับ4ถอยลงมาจากอันดับ2อาทิตย์ก่อนเป็นการผจญภัยของป้ามาเดียที่เข้ามากระตุกต่อมหาช่วงเทศกาลปล่อยผีในภาพยนตร์ชื่อ Tyler Perry's Boo 2 A Madea Halloween We can't go up there. People got dead up there for real. I ain't scared of nothing.กับภาพยนตร์ตลกที่ผู้กำกับไทเลอร์เพอร์รี่มาเล่นเองร่วมกับพวกพ้องในบทกลุ่มคนสูงวัยที่พร้อมตะลุยพูดผีปีศาจรับรายได้รวม3สัปดาห์เกือบ43ล้านดอลลาร์ครับอันดับ3จิ๊กซอเจ้าของที่1อาทิตย์ก่อนแฟรนไชส์หนังตัดต่อตายที่สร้างความสยองขวัญสั่นประสาทมาถึง8ภาคด้วยแฟนคลับอันเหนียวแน่นครับAny identification on the victim? ครับมาภาคนี้ต้องพบกับความสยองกว่าเดิมเมื่อตำรวจพบศพผู้คนถูกสังหารด้วยเหตุสุดวิปริตและหลายคนพุ่งเป้าไปที่จิ๊กซอฆาตกรโรคจิตสุดอัจฉริยะที่ตายไปแล้วหลายสิบปีนะครับอันดับ2หนังเข้าใหม่ชิงโหมโรงเทศกาลคริสต์มาสก่อนใคร A Bad Moms Christmas ที่ได้มิลาคูนิสร่วมนำกลุ่มคุณแม่ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันของคนรุ่นก่อนจนต้องปลดปล่อยด้วยการปาร์ตี้อย่างสุดเหวี่ยง I actually just wanted to enjoy Christmas this year. You're a mom. Moms don't enjoy, they give joy. She's going to keep treating you like this until you fight her. Physically. ภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้ต่อยอดมาจาก Bad Moms เมื่อปีที่แล้วและรับค่าตั๋วไป17ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ1ตามคาด Thor Ragnarokหยิบห่วงเวลาที่หายไปจาก Avengers Age of Ultron และผสมเรื่องราวศึก Gladiator ระหว่าง Thor และ Hulk ในคอมิกบุ๊ก Hello, the goddess of death has invaded Asgard. Oh, I've missed this. ครับในภาคนี้ Thor เห็นนิมิตว่าอาณาจักร Gasrat ของตน Asgard ของตนนั้นถูกทำลายและตามหา Infinity Stone จึงกลับไปบ้านเกิดเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์นี้และพบว่าผู้ที่หวังร้ายที่จะทำลายอาณาจักรให้สิ้นซากคือพี่สาวที่ถูกลืมของเขาเองนะครับผู้ชมชอบใจหนังแอคชั่นและการหยอดมุกระหว่างซอร์กับฮัลค์อุดหนุนไป120ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือถ้าดูรายได้จากตลาดต่างประเทศของภาพยนตร์เรื่องนี้ซอร์ภาคใหม่นี้รับเงินไป 430ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
วันนี้สดจากวอชิงตันนำโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์เป็น